večernji razgovornik. Uređuje Milenko Stojičić.
Najznačajniji sadržaj 51. Korčevog zbora bio je dodjela Korčeve nagrade, čiji je laureat Milisav Savić, poznati pripovjedač i romansijer iz Beograda. Savić je nagrada dodijeljena za cjelokupni prozni opus. Na početku razgovornika o laureatu Milisavu Saviću govori Miljko Šindić, predsjednik žirija Korčeve nagrade, čiji su članovi i Dragoslav Mihajlović, Draško Ređep, Dejan Đuričković i Sreten Vujković.
U ove svečarske Kočićeve i Kočićevske dane o Kočiću i Kočićevcima može se govoriti sa književno-istorijskog stanovišta, književno-teorijskog, lingvističkog, scenskog, filmskog, tako da su ovo posebni dani za kulturu ne samo Banja Luke i Republike Srpske, nego i za sve srpske prostore, uopšte za srpsku kulturu. Žiri je imao vrlo ugodan posao da razmotri prijave koje su stigle na konkurs za dodjelu Kočićeve nagrade, tako da je i ova Kočićeva nagrada u ove dane imala posebni značaj, posebnu vrednost. Žiri je donio odluku i jednoglasno smo odlučili da se nagrada za ovu godinu dodeli pripovedaču Milisavu Saviću iz Beograda, ali koji potiče iz te naše stare Srbije, iz raških krajeva, iz raške sredine. Neću govoriti o biografskim podacima. Milisav Savić je ne samo poznati pripovedač, pisac pripovedaka, romana, književno-istorijskih studija, nego je on i diplomata i doktor književnih nauka i kritičar. Napisao je 15 knjiga pripovedaka, romana i studija. U njima istraživački i analitički razmatra našu književnu sadašnjost, našu književnu stvarnost i naš književni i život sa pogledom na prošlost i na sadašnjost. Razmatra to vreme s polja i iznutra, uporedno. Jezikom stvarnosti i jezikom stvaranja oblikuje tu našu sadašnjost i našu prošlost, faktografski i poetski, često humorom, ali ponekad i gorčinom. Tu se pojavljuje ne samo naša sadašnjost, nego i prošlost, legende. To piše jednom čistotom i punoćom misli. Uvijek je jasno to što piše i govori sa čvrstim stavovima. Mogli bismo reći u ove Kočićeve dane, u kočićevskom duhu, slikovito, poetski, u humoru, analitički, afirmiše tim svojim pripovedanjem univerzalne vrednosti. One vrednosti o kojima je pisao i Petar Kočić. Piše o istini, o pravdi, o slobodi, o srpstvu. U tom takvom pripovedanju, u kontekstu tog Savićevog pripovedanja, u njegovim pogledima na živi život, stvaranje, kad govori o sebi, on govori i o drugima, govori o pravdi i nepravdi, tako reći i faktografski. U njegovoj toj autobiografskoj fusnoti vidljivi su i tragovi pročitane literature, njegove lektire, domaće i strane, o teroru tamničke svakidašnjice, sudbinskoj i sudbonosnoj, o saradnji pisaca sa čitavcima. U toj svojoj analitičkoj i kritičkoj i istraživačkoj prozi dodiruje se sadašnjost i prošlost. Možemo prepoznati i tragove literature koja dotiče i Bokača, i Šekspira, i Dositeja, i Vidakovića, i Grigorija Božovića. Na tragovima Savićevog pripovedanja vidimo i savremenike njegove i naše tragove literature Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Milorada Pavića, Borgesa, Kiša, Selenića i drugih pripovedača. Ta takva literatura imala je odjeka ne samo kod domaćih čitalaca, nego je prevedena i na strane jezike, u prvom redu na jezike naših suseda, na grčki, rumunski, slovenački, makedonski, ali i na engleski jezik. Za taj svoj stvaralački rad Savić je dobio i ugledne nagrade. Dobio je nagradu omladinske literature nekada studenta i mladosti, zatim dobio je i Andrićevu nagradu, dobio je nagradu Ninovu i druge nagrade. Čitaoci ovog našeg vremena koji su imali priliku da pročitaju pripovetke i romane Milisava Savića, mogli su da prepoznaju u tim delima svoje vreme, ali i sebe u tom vremenu. Mogli su da prepoznaju korene svojih predaka, njihove uzore, njihovu borbu onako na kočićevski način za istinu, za pravdu, za slobodu, za otadžbinu, za srpski jezik i za srpstvo. Tako da je Milisav Savić eto, imao veliki broj razloga da bude ne samo čitan i nagrađen, nego da ostavi duboke tragove u našem književnom stvaranju, savremenom, u našem pripovedanju, pripovetkama i romanima.
Daško Ređep, književni kritičar iz Novog Sada i član žirija Kočićeve nagrade, govori o literarnom angažmanu Milisava Savića kao o stalnom preispitivanju mogućnosti tajanstvenih odnosa forme i sadržine i o poetici čiji je imperativ u stilskim preobražajima iz knjige u knjigu. Jednostavno kazano, Savićeve knjige su primjeri literarnih mijena i promjena.
Generacija klasičnih pisaca srpske književnosti, moderne, je na čelu sa Andrićem i Crnjanskim u Evropi i u velikom svetu oko nas prepoznavala naše korene. Tako je čuveno kako je zapravo u Kopenhagenu, u gliptoteci, pred najbogatijom zbirkom glava spomeničkih rimskih careva, Andrić zastao u jednom trenutku, rekao pred Dioklecijanovom glavom: "Pazi, ovo isti neki mana ili dana iz okoline Splita." Mi smo, dakle, prepoznavali svet. Crnjanski je to još drastičnije pokazao pronalazeći rumenu, crvenu zemlju sremsku između Ležimira i Manđelosa, dva sela u Fruškoj gori, u Toskani. A on je meni u intervju 1970. godine za Beogradsku televiziju izričito rekao: "Zavičaj je ono što izaberete." On je Banačanin, izabrao Srem. Za razliku od te generacije, Milisav Savić pripada generaciji koja, prepoznavši nas već odavno u genima iznutra, interuterinski u Evropi, sada u stvari pokušava da se preruši u ovim nevremenima i ovim različitim balkanskim i evropskim ratovima 90. godina. Tako da je posljednja njegova knjiga posvećena Firenci i toj velikoj ljubavi jednog našeg čovjeka koji ne sme ni da je kaže da je Srbin, a ćirilicu krije sve dok nije prepoznao svoju devojci Srpkinju, pa je počeo da je piše ćirilicom. On je u stvari overio jedan trenutak kobnog našeg vremena. Savić je jedan od retkih naših pisaca koji ne piratira sebe. Za razliku od Pavića, recimo Mije Pavlovića, pa i Ćosića, koji su ponavljali svoje knjige. On je bio na Andrićevoj strani. Andrić je mogao na osnovu baštine koja je ostala iza njega da objavi bar desetak još romana Navik na Hroniku i na Ćupriju, ali to nije uradio. Tako i Savić, on uvijek piše iznova jednu drugu, dakle, poziciju. Svaka njegova knjiga je početak i otuda je on za ovih 70 godina života nesumnjivo jedan od značajnih belega razvoja srpske književnosti. On je vratio poverenje u roman koji je 50. godina tek od nas položio, kako su govorili kritičari, ispit zrelosti. Ili kada je bilo, prema Bandićevom opet uverenju, vreme romana. On je sad vratio poverenju roman, jer je umeđu vremenu roman, pa često i sa visokim oreolom Ninove nagrade, bio ispotpuno drugčijeg žanra, kad kad feljton, kad kad ispovest, kad kad povest. Što se mene tiče, ako smem da kažem, imao sam čas da žiriram dvojici velikana srpske književnosti, Crnjanskom za roman o Londonu i Danilu Kišu za Peščanik u Ninovoj nagradi. Da sam kojim slučajem ove godine ili ovih godina bio u Ninovom žiriju, sigurno bi i po drugi put zasluženo Milisav Savić, jedan od najatraktivnijih naših proznih pisaca, zaslužio takvo priznanje. Upravo zbog toga što je nalik na belu revoluciju, on se iznutra obnavlja, iznutra postaje drugčiji i otuda je svaka njegova knjiga, kao da je pisao jedan drugi Savić. Ima, dakle, mnogo Savića.
U nastavku specijalno za razgovornik čućemo intervju sa Milisavom Savićem, ovogodišnjim laureatom Kočićeve nagrade, čiji su dobitnici najpoznatiji pisci savremene srpske književnosti: Milorad Pavić, Milovan Vitezović, Jovan Radulović, Radoslav Bratić, Stevan Tontić i mnogi drugi. Gospodine Saviću, čestitamo na Kočićevoj nagradi.
Hvala lepo, i zaista je ta nagrada za mene veliko priznanje. Se radi o jednoj nagradi sa velikim imenom srpskog pisa.
Vi u jednom intervjuu spominjete neugasivu žar pisanja. Ima li u Kočićevim pričama, na primjer, i danas toga neugasivog čitalačkog žara? I u čemu je, ako tako mogu da kažem, čar toga žara kada je Kočić u pitanju?
Ma naravno da ima, jer on je stvarno to pisao, kako bi se rekao, punom dušom, celim telom, krvlju. Dakle, nije jedan od onih starinskih pisaca, ali starinskih u najboljem smislu te reči, koji je smatrao, i to je za to vreme bilo prihvatljivo, a Boga mi može da bude i danas, da književnost pre svega treba da služi ostvarivanju nacionalnih interesa i socijalne pravde. Dakle, čak i danas, kad je književnost se ne bavi možda toliko stvarnošću kao u Kočićevo vreme, nijedan pisac nije imun na ideju da književnost mora da služi, ne samo prvenstveno njoj, dakle mora da služi i boginji pravde, boginji potlačenih, poniženih, jednom reći da služi narodu. Eto, to je bio Kočić.
Neki tumače Kočića u novome poetičkom ključu, pa recimo u ciklusu priča o Simeunu Đaku, vide ili dočitavaju prikriveni roman. Kočić u pismu Milki kaže, na primjer, pišem jedan roman. Šta vi mislite o tome Kočiću, pritajenom romanopiscu? O Milki.
O Simeonu Đaku pokazuje da je Kočić imao kao pripovedač više lica. Sad kažemo više lica. Sidora Sekelić je za njega rekla, naravno analizirajući priču o Mačajskom proti, da je to jedan od najmračnijih, dakle, pisaca srpskog realizma ili modernog srpskog realizma. Međutim, on u pričama o Simeonu Đaku pokazuje jedno drugo lice. Lice, kako bi se rekao, veselo, humorno. I po tome, dakle, on vrlo raznolik. Kao i recimo u pričama ili u dramama o Davidu Štrbcu. Ali ove priče, dakle, šteta što ih nije završio, on je to najavljivo kao roman o Đaku Simeonu, su zaista nešto novo za tadašnje vreme u srpskoj književnosti. Prvo, to je pohvala rakije. Vi znate da rakija, bar u srpskoj književnosti, nije dakle jedan od omiljenih ili čestih motiva u narodnim pesmama. Kao što znate, uglavnom se govori o vinu, rujnom vinu. Tu i tamo se pominje rakija. I zamislite, u tim narodnim pesmama, znate koja je najbolja rakija? Ne bosanska, nego rakija recimo Demir Kapije ili od grada Vidina. Vi imate kod Andrića recimo priče o rakiji, ali Andrić otprilike kaže da ta bosanska rakija, kako je mi u mom kraju nazivamo meka, potnulo ove delove, da ona u stvari razara karakter i psihu ljudi. Sad imate sasvim obrnuto. Ovaj čovek, dakle Simeon Đak, on ne može da živi bez rakije, i otprilike rakija je tu sasvim zamenila vino. Toga je bio svestan, ja sad pravim digresije, recimo Momo Kapor, koji je pokušavao da napiše jedan roman, zvao se Ivana u pohvalu rakije, dakle ne vin, nego rakije. Ali kad sam već pomenuo ove narodnu poeziju, ne treba zaboraviti starca Miliju, jednog od najboljih Vukovih pevača, autora pesme o Banovi Strahinji i ženidbe Maksima Crnevića, koji je, kaže Vuk, uglavnom pevajući pripijao rakiju. I kad je nazdravljao, on je obično govorio, a nikom nije dao zdrav si, kaže, a nemoj da je piješ grdna, je, kaže, da je nikom ne bi preporučio. Eto, otprilike iz tog miljeja rodio se jedan takozvani najneobičniji lik srpske književnosti, Simeon Đak. I šteta stvarno što je Kočić samo ostao na tih nekoliko priča o njemu, jer bi to bio jedan prvorazredni roman. Mada te granice između romana i zbirke priča moderna teorija skoro da briše, jer celo Kočićevo delo moglo bi se i nazvati jednim romanom. Zašto? Zato što on ima stalne likove, stalan prostor, to je prostor dakle zvijanja ili Banja Luke, jedno vreme određeno, dakle to su oni principi aristotelske poetike koji čine da se to delo možda i danas može tumačiti kao jedna romaneskna pojava.
Molio bih vas da vaš literarni luk, tu stvaralačku dugu, jeli, od bugarske barake, knjige priča do najnovijeg romana, prevedete u priznanicu autopoetičkih mijena i promjena. Koji su to uštapi pisanja kroz koje ste vi prošli?
A ja mislim da su one više prividne, ali da sam ja kao i Kočić. Otprilike ima, kao što sam rekao, ima nekoliko lica Petra Kočića, tako i ja imam nekoliko lica, ali ono osnovno lice se nije menjalo. Ja obično volim da kažem da sam menjao košulju, ali moje telo je ostalo isto. Doduše, to telo se malo promenilo, da sad je ostaralo i nije baš mlado kao nekad. Ali osnovna nit koja je mene držala od prve knjige do bugarske barake, pa do posljednje La Sam Pareil, jeste da ipak književnost treba da korespondira sa stvarnošću. Dakle, mene se zanimale te socijalne teme, teme savremene. Ali u isto vreme i ja sam, i tu sam nadovezan na Kočića, smatrao da za te teme treba pronaći adekvatnu formu. I meni u posljednje vreme govara ta forma za koju mnogi kažu da je postmodernistička, ali ja ne volim da se uklapam u te razne termine koji često i proizvedni. Dakle, kao i, recimo, pa i za Kočića bi se moglo reći da je na neki način u pričama o Simenu Đaku ili u pričama koje se na granici pesama u prozu vrlo moderan, da ne kažem postmoderni. To udvajanje glasova, dakle, u pričama u Simeonu Đaku, imate glas Simeona, koji naravno izmišlja, fantazira i tako dalje, te priče se njegove na ivici laži, što ništa nije loše, jer mnogi pisci tvrde da književnost nije ništa drugo nego jedna velika laž, ali laž u pozitivnom smislu, dakle, bez izmišljanja, bez fantazije, nema ni književnosti. E, a onda imate taj glas iz Kace, koji otprilike koriguje tobož Simenovo pričanje, koji je tobož trezven, jer da, on je u mraku, dakle, nevidljiv. Međutim, upravo taj glas iz Kace je potreban Simenom Đaku da bi još žešće nastavio svoju fantaziju i svoju, po znacima navodima, izmišljenu priču. Tako da cijela Simenova priča, bez ovog, dakle, glasa iz Kace, bila bi malo uprošćena. Vidite, dakle, to udvajanje pripovedačkih glasova koje je karakteristično za modernu književnost, evo, to već je inoslutio genijalni Petar Kočić.
Neki najpoznatiji pisci su likovi vaših priča i knjiga. Kakav je to izazov, zanima nas? I u čemu je težina transponovanja pisca u lik pisca? Spomenite neke od tih vaših izabranih pisaca i likova. Nekim likovima ste, jeli, bili i urednik njihovih knjiga. Nije li, dakle, u tome i postmoderno iznenađenje, jedna od poetičkih nijansi otvorenosti postmodernizma?
Ja nema to ništa novo. Ja to tumačim tako što otprilike je teško izmisliti neki fiktivni lik. Pitanje je da li je Simeon Đak bio fiktivni ili je stvarno postao.
Da.
Pošto je Petar Kočić završio, dakle, školu u Manastiru Gojmenica, odakle je i Simeon Đak. I da nastavim priču, pošto je teško, dakle, izmisliti jedan fiktivni lik, kao Ema Bovary, kao Ana Karenina, onda pisci pribegavaju tome da pišu o stvarnim, dakle, ličnostima, istorijskim. Sve iz jednog razloga da bi njihova priča bila uverljiva. Ali naravno i te knjige sa stvarnim ličnostima. Ja sam pisao i Andriću i Milošu Crnjanskog.
Pa i Kiš, i Kiš se spominje.
Romanesne biografije. I one se ne zasnivaju na pouzdanih činjenicama. Dakle, i tu je udeo mašte, ili drugim rečima stvaralačkog postupka i te tako veliki. Tako da i one, te istorijske ličnosti u romanu, dobijaju jedan novi oreol, jednu novu punoću, što mislim ne smeta onoj istorijskoj slici. Uvijek je slika iz romana mnogo kompleksnija i mnogo bogatija nego jedna slika koju daje hronika ili istorija ili reportaž.
Kao pisac vidjeli ste svijeta, kako kaže narod, i to iskustvo, i to iskustvo novih viđenja i viđenja novog, utkali ste u svoju autopoetiku. predavali ste književnost na mnogim svjetskim univerzitetima, bili diplomata, kao i naši poznati pisci Andrić i Crnjanski. Mene zanima koje dobro su donijele vašoj književnosti ti angažmani diplomata i profesora.
Pa mnogo su mi dali, zato šta, jer vidjeti ovaj svijet nije loše. Ta se, ako kad vi boravite u inostranstvu, bilo kao diplomata, bilo kao profesor, vi onda više cenite i svoj jezik. Pa i da se ja, da se nadovežem na Kočića. Jeste da on, dakle, osnovni talenat pokupio iz svog rodnog Zmijanja, iz svoje rodne kuće, od svojih komšija, iz porodica, od seljaka, ali ipak njegovo bavljenje ili njegov boravak u Beču pa i u ostalim nekim gradovima i tekako je uticao na njegovo shvatanje sveta i na njegov pripovedački postupak. Dakle, ništa loše nije to ukoliko se ode u svet, jer se na taj način bolje vide neke stvari kod nas sami. Lično ne mislim da mene svet o znacima navode ja iskvario, naprotiv, samo možda još više bacio tamo gdje su mi koreni. A gdje su mi koreni? Koreni su mi u jeziku, dakle, o srpskom na kojem ne pišem. I literatura u stvari počiva na jeziku. Njen zavičaj, njena domovina je jezik. Jer ako to ne bi bio, onda bi vi mogli da pišemo jedan na nekom univerzalnom jeziku. Ima mnogo pisaca koji znaju, recimo, odlično engleski. Danilo Kiš je znao dobro francuski, ali nikad mu nije padalo na pamet da napiše. Mada imaju i neke slučaje da se radi da napiše roman na tuđem jeziku. Dakle, literatura počiva pre svega na jeziku. Tu su njeni koreni, a taj jezik, kažem još jednom, još bolje se sagledava ako se malo odvojite od njega i ako čujete neke druge jezike ili ako živite negdje gdje on vam odjekuje u ušima, u snovima, u imaginaciji.
Mnogi govore o kraju književnosti, o mrkim koricama knjige. Je li živ feniks književnosti po vašem mišljenju? Važi li još ona Malarmeova poučnica da svijet postoji da bi nastala jedna knjiga?
Ma naravno da važi, književnost se stalno sahranjuje, ima već stotinu godina, govori se o smrti književnosti, da se tobo sve priče ispričane i da nema ništa novo da se kaže, ali ona, evo, rađa se kao feniks, uvijek iz pepela. I ako su sve priče ispričane, to ne znači da čovjek ne može pričati na novi način. To je bar osnovna teza Bahtesa, dakle pisa koji je itekako ostavio ogroman utjecaj i na svjetsku i na našu prozu. Prema tome, bez obzira što možda se književnost ne čita ili što kako vi kažete, možda će književnost iz knjiga, dakle iz štampnog materijala preći na internet i na neke druge oblike ove prezentacije, ona će ostati da živi. Da živi i to za... Ne mora bude veliki broj ti koji će uživati u njoj. Nije svi književnost da ima stadionsku publiku ili publiku jednog pevača i zabavljača. Svi je književnost da ima prave čitace, a takvi će uvek biti i u ostalom. Kako je rekao Andrić, priča se priča o starih vremena i taj poriv niko pa i tehnologija, pa i novi način života koji je surov i tako dalje, ne može da ubije. Sve je u priči i sve bez priče bio bi jedno pusto i jadno mjesto.
Dolazite na Zmijanje na Kočićevu glavicu po Kočićevu nagradu. Koliko zapravo poznajete i prepoznajete književnost Republike Srpske?
Nažalost, ne kao nekad kad sam bio glavni urednik književne reči pa i prosvete, kad sam objavljivao mnoge, dakle, srpske pisce iz Bosne i Hercegovine. Mnoge sam ja čak i kako bi se rekao, ja afirmisao, da ne nabrajam ta imena. Šteta je što se te veze između, na ovom knjižnom planu, između Republike Srpske i Srbije nisu jače. Mislim da je krivica do Beograda i do beografskih časopisa i listova što ne publikuju malo više tekstova, mada oni vrlo retko publikuju i o srpskim piscima iz Beograda i Srbije. Dakle, o knjigama koje se objavljuju u Banja Luci, u Bileću, na Palama, u Bijeljini, to je jedna velika nesreća i tu treba nešto da se uradi. Vi nemate ni u jednoj knjižari, recimo, u Beogradu da možete da nađete, recimo, knjige ovih pisaca, knjige koje su štampane u ovim gradovima koji sam ja pomenuo. Dakle, na tom planu moralo bi da se uradi mnogo više i to otprilike u duhu ideje Jovana Skerlića, koji je i tekako pokazivao veliko interesovanje za takozvane srpske pise iz rubnih kraja. Pa upravo, evo, i Petar Kočić je, zahvaljujući njegovim kritikama, doživio tu slavu. Mislim da na tom planu treba uraditi malo više, da Beograd treba više da poziva pisce iz Republike Srpske na festivale, da im daje više prostora i u listovima i izdavačkim kućama. Ali ono ja što pratim tu i tamo, naravno mislim da ta književnost ne zaostaje recimo za književnost i centra, ako nazovemo centar Beograd, tako da je to jako moderna, jako dobro, jako živo književnost.
Kraj razgovornika o novom romanu Milisava Savića, koji je okrunjen nekolikim književnim nagradama, između ostalih i nagradom Meša Selimović i Bora Stanković. Autor govori o ličnostima i slojevima romana, o vremenima upletenim u romaneskno vrijeme.
Pa smešno ima to što ovaj glavni junak, dakle preuzet je, zove se Hasan, preuzet je iz romana, dakle Deriš i smrt. Međutim, pošto se ovaj roman je o identitetu, ne samo dakle nacionalno, verskom, kolektivnom i ličnom, mislim da se Meša bavio tim problemom, pre svega u Dervišu i smrti, i možda se tu nadovezuje na njega. To je jedan omaž ili pasiš mnogim pisima, ne samo Meši. Mislim da tu se može prepoznati i Andrić i Miloš Crnjanski od naših pisaca, a u strani pogotovo, dakle, tu je cela plejada onih najvećih svjetskih pisaca od Dantea, Bokača, Petrarke, Tolstoja, Homera, naravno. Dakle, jedno vrstu poigravanje sa ključnim ili klasičnim mestima velike svjetske literature. Ja imam tamo u knjizi jedan odjeljak koji se zove eseji. Tu ima 10 eseja o ovom problemu. Sad ne znam od koje bi počeo. Kod mene, dakle, ovaj juna, ajde da počnemo njega. Hasana, on menja identitet iz jednog prostog razloga, jer sa tim novim identitetom može u toj zemlji Italiji da prođe. To je bilo, dakle, vreme kad on je Srbin. Znači, kad Srbi baš nisu bili, ja sam tada i živao u Firenci, nisu bili omiljeni. Kad su o njima pisane razne stvari, često neistinite, dakle, to je jedan način. Nisu samo, dakle, nije on, dakle, menjao kao Srbi identitet u jedan drugi, naravno, privremeno. Bilo je za vreme ovog rata i obrnuti slučaj. Dakle, da su čak i Bošnjaci ili Muslimani uzimali srpski identitet, Hrvati, iz ovih razloga, dakle, iz razloga spašavanja koze i tako dalje. Ali to je samo jedan problem u romanu. Mnogo je drugi problem, lični ili ljubavni problem, što mi volimo da promenimo svoj identitet kad upoznamo neku novu ljubav. Ove ljubav je večna, tako. Šta je u toj ljubavi? U toj ljubavi je zato što njih dvoje ne znaju ništa o sebi. Dakle, to je dakle igra između dve osobe koje ne otkrivaju svoj identitet. Otprilike Da li je moguća takva ljubav? Moguća, ona čista, ali ja ipak mislim, i to se tamo i kaže u romanu, da ipak, nažalost, vi morate u ljubavi i da kažete i ko ste i šta ste i da ponudite jedan prtljag, možda koji se neće svideti vašem partneru. U osnovi ove priče stoji opet jedna čuvena bajka iz svetske literature, bajka o Amaru i Psihi. Da vas posetim, dakle, Psihi se neko uvlači noći u krevet, ona ne zna ko je, a ovaj kaže da taj njen ljubavnik, lepa je naravno sa tim ljubavnikom, ukoliko otkrije njegov identitet, on će nestati. Ona pod nagovorom se stara, ja prepričavam priču, koje kažu da je to možda đavo, ona jedne večeri, kad je njen ljubavnik zaspao, upali sveću i naravno ugleda pored sebe najlepša čoveka na svetu, boga Erosa ili boga Amora. Osveće kapne jedna kap na rame od Boga i Bog ode i napusti je. Po nekoj priči oni su se i uzeli, ta se priča završila, ali to je ta priča. E, tu priču su jako voljeli ove romantičari koji dolaze posle ovih racionalista, jer otprilike oni su utvrdili da u ljubavi su važni instinkti, osjećanja, a da sve ono racije, da mi pitamo ko je naš partner i da li me on voli, tako dalje, da to narušava pravu ljubav. Koje je u pravu, ja ne znam. Mnogi mi kažu da je ovo roman, dakle, konstrukcija. I tu stvarno ima konstrukcije dosta. Ali opet, sa druge strane, on je neverovatno život, zato što govori o tim godinama ratnim, pa sve do tamo da te kosovske drame, jer moj junak završava negde za vreme NATO bombardovanja. I ja nisam bežao od te, kako bi se reklo, od tog životnog sloja u romanu, pogotovo što za mene kaže da sam ja u prvoj fazi bio stvarnosni pisac. I stvarno je ta Toskana vrlo, po mom mišljenju, vrlo verno opisana. Dakle, svaka ulica koja se tamo navodi, svaki restoran, da ne kažem tek od onih čuvenih fresaka i muzeja, je tačno opisan kako i danas izgleda, kao i što neki drugi detalji iz njegove beogradskog života, mislim da imaju taj realni sloj. U čemu je funkcija tog realnog sloja? Da, pa priča bude uverljiva. Dakle, ima pirotehnike, ima snova, ima raznih, kako bi se rekao, smicalica ili trikova, ali ja sam se trudio da sve to ima jednu realnu podlogu. Koliko sam uspio, to je druga stvar. Tu se pominje jedna žena, najlepša žena tadašnje Firence, Simoneta Vespuči. Ona je inače lik sa onih čuvenih slika Botticellija koji svako zna, Rađanje Afrodite i Proleće. Ona je umra, bila je najbrže umra mlada sa 23 godine i slikar je tražio da bude sahranjen, tamo je želja bila uslišana ispod njenih nogu u jednoj manjoj crkvi u Firenci. Zato što je po meni u prevodu značila Sampare, znači bez paralele, neuporediva, najlepša, zato što je po meni ta glavni ženski lik malo liči na nju, a i cijela moja priča je malo šašava, neuporediva, gotovo neverovatna, tako da zbog taj mi je naslov i odgovarao, a sami ti mi se i priča dešava u Firenci, pa kućete lepše gleda naslova nego sa asocijacijom da. Ja ne znam da li se videli, uđite na internet njene ove fotografije, vidite kako je ona predivno izgledala. Simoneta Vespuči, umrla od tuberkuloze u 23. godini.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.